saliekot kopā šo vertikālo ticības dimensiju kopā ar horizontālo mūsdienu zinātnes un prāta atziņām par cilvēku, varam palīdzēt gan katram individuāli, gan visai sabiedrībai harmoniski attīstīties. Un to es arī šajā svētku brīdī no sirds mums visiem novēlu. Līdzdarboties mūsu valsts garīgā līdzsvara atjaunošanā un miera saglabāšanā.